No rīgas, nu, eksāmenus bija ņemat no rīgas. Mums bija, tā bija mūzikas skola. Un es biju kaut kā aizmirsusi to gabaliņu. Bet es sāku savu melodiju spēlēt. Un droši. Un tas eksāmenators teica, šitā meitene ir absolūtā muzikālā dzirde. Viņš zina, ka es nespēlēju to ko, bet es spēlēju savu. Viņam obligāti jāmācās tālāk. Bet pēc trešās klases esmu ar kaut kuru, man rokā bija. Viss. Man, es saku, ne dzīvēs esmu ļoti daudz. Man daudz bija tādu triecienu, kas man izmainīja manu vēlmi. A tagad es uzspēlēju.
Jā, priekšpēlēju.
Es pat Ave Mariju Guno pēc dzirdes es uzspēlēju. To pukstī polk, man tā apakšā viena... Mazmeita tam ir, nu, izniekā. Viņai dzīvo citur nāpiņu ciemos. Es viņu mācīju ciemos. Mācīju spēlēt. Ne pēc notīm, pēc dzirdes. Viņai ir 8 gadi. Es tā, latviešu tautu dziesmas. Es saku, viņa krievies. A, krievo, es nezinu. Uzspēlēju, vai ne? Un viņa momentā uzķer. Un tā es viņai iemācīju. Tā jāžužu. Es iemācīju, kur tu teci. Tūdeliņu, pūtvēņu. Pateic man ir baleliņa. Sijā uz tautu meitā, pagā, un ko vēl? Jā, un taču to te, nu, tu kuri te, tā, jā. Un, bet viņai nepatīk sēdēt un spēlēt. Viņai patīk, ot, veidot kaut ko. Nu, kaut gan tas vecais tēvs, ka viņai tiešām absolūtā dzirde. Es uzspēlēju, vai ne? Un tad, nu, vairāk reizes. Atkārtot, un te viņa vēlreiz, un es vēl uzspēlēju, un viņa atcerās.
Nu, talanti cilvēkiem paši pat nenojošas.
Jā, viņa skolā māca notis. Man te bija notītes, man vecākā brāļa meitene katastrofā nomira, un te viņa dziedēja balinces korī, un viņai tāds bija brošūriņa iztaisīta, kur dziesmas viņu par viņu dziedēja, un te viņa no tām notīm. Viņa zina notis, nu notis spēlēja. Bet, nu.
Tā jā, jums arī ļoti daudz dažādu talantu ir.
Jā. Vienreiz man bija atnākusi, vēl viņa intervija, viņa vēl ielika žurnālā, ka viņa nekad nebija domājusi, ka mēs četrocīgi spēlēsim to. Es saku, paspēlēsim abas divas. Es negribu paspēlēt. Tā. Mēs abas divas uzspēlējām. Viņa uzspēlēja, mēs uzspēlējām. Negribu?
Es baidos apkaunot sievas prasmi.
A, tu nav ko?
Es ar klavieriem pārāk nedraudzēju.
Tu nav ko? Jā. Man dēls spēlē klavieres. Tam ir pēc mediņu, parasto mediņu skolu. Tā.
Man sanāca, es tuvāk klavierēm būtu ir kaimiņu meitenīte apakšā spēlēja klavieru, spēlēja vīvalu caurām dienā.
Jā.
Un arī tā bija man muzikālā izglītība.
Nu jā. Un ko darīt?
A jums tā kāja sen jaunāk šitā te?
Sen jaunāk. Man no sākuma nāca baloži. Jā. Man bija baloži viena ģimene. Mhm. Viņš un viņa. Viņa nāca, es viņu skatu dienu baroju. Un tā viņa neļāva citiem balūžiem iet cina projām. Un tas bija 6 gadi atpakaļ, viņa pazuda. Vispār mūsu aiz balūžu, te ļoti maz ir vārdas.
Vārnu šobrīd, jā, vārnu tāds
pēc. Jā, a tie balūži, laikam viņus noķiera kāds, apēda vai kaut kas, viņa vairs nenāca. Nu, un tā man kādreiz kāja atskrien, un tā es, nu, man laša ādeņas ir, vai ne? Saka, man šķiet sviedīt miskas težē. Man tā kastes tā vai zloga. Es uzlieku tās kastes. Un kā es te dzīvo, ka mums skaijā?
Nu, jā, viņam te uz mājām.
Jā, jā. Atnāk to paņem. Aha, viņa paņem, tad viņa vēl lido. Un tā man tā ādeņa ir, vai tā. Nu, tā es, viņa, nu, ja baltmaize, rūpmaize viņa nē, baltmaizē. Un tā viņa, nu, ēd. Un tā viena vecā. Tā, kad tā atlido tādu liela, viņa neklauvē. Kā es ienāk, katos viņa sēt.
Cik viņa fiksējušas, kur ir?
Jā, a tās viņas meitas, tās atskrēm, pa, Man bērkā viņi spēlē izdaudz visu to logu. Nu, daudz.
Grāvs jau pamatīgs.
Jā, jā, daudz. Nu, tad, kādreiz, nu, viena atskrienu, kādreiz viņai klāt tā piebiedrojās, vēl divā tā. Nu, kad, a man patīk. Tā, nu.
Jā, tā, tā, balodīši, jā, man arī kādreiz pa virtuves logu balodīši skraidīja, viņi vienmēr gaidīja, kad kāds iegāja virtuvē, viņi bija klāt. Jā. Varojiet putniņš. Jā. Arī pazuda, bet. Ka šī tā aiznāca.
Bet vispār saka tā, ka balodīši vispār imantā pazuda.
Tagad sāk kaut kā atgriezties, mēs jā, jo, šito gadu skatos jau ir vairāk.
Jā, vai viņus kāds par tām vārdām runā, kā vārdas mazos putnēnus apēt.
Jā.
Jā, tās ir nejaukas vārdas ļoti, ļoti nejaukas. Nu, kur te maz, kāpēc to mazo putnēnu ir? Bet kā vārdas savus mazuļus sargā. Man dēls vienais gāja nu, mājās vakarā, Un bija, mazulīts bija pie koka nokritie zemē čiektē. Nu, viņš domāja, paņems uzliks augšu. Ai, kā viņš paņēma uzliks, kā saskrēja vārdas.
Jā,
domāja, nezinu ko, bet viņš uzliks koka to, to nu,
zara. Labāk netuvoties, tad būtu neuzvēzina.
Jā, ļoti sargā. Vārdas. Te viss man pa kokiem dzīvoja.
Jā, sēries gadījās, vienā asta brīd pa brīdim zibēja galvā.
Jā. Un kad nebija lapas, bija tikai pumpuri, un tad, ko viņi tur pie to mizus, vai zem mizas kaut kas viņiem bija, es nezinu.
Jā, būtu tur kaut kāds vabolīdz.
Kaut kas to skaldīja, tad dzīvoja. Viņas dzīvoja, ziniet, mājās, tad viņas tiem caurumiem vien, tur caurumos, bērniņos. Man tā liekās, a kur tad?
Kur tik viņas varēja?
Jā. Ir sevišķi pie tās mājas, tur viņi dzīvo daudz. Uz tiem jumtiem. Lielas. Kā man bija kaķis vaidēvījās. Nu, es viņam pirku subproduktus. Braucu subproduktus, pirku uz Matisa cirgu, pretim tās bija veikals, kur tie subprodukti. Vai ne? Pirku tam, nu, tam savam kaķim. Un te mums bija tie mājas tādi kaķi. Un es tos, man arī viņi žēl. Es viņus baroju. Es baroju te pie sētas, trotārā. Un tie, Sāka kaimiņi tā uz mani, nu, bārties.
Šķības, ka
šķības. Jā, ka man vajag, labi, es gaidu aizsētas. Tā es kādreiz paņēmu, nesu. Tad bija tā, kad man tie kaķi nāca līdzi, un es kaķiem gāju vārnas rindā. Un kā tā kundzi teica, tas bija smieklīgs skats, jo tas vārnas atdabūja tur, vai ne? Un tad, ziniet, vēl teišu jums, katram kaķim savs raksturs. Viens bija tāds rižī kaķis. Kā viņš ēda, kā viņš gribēs, viņš tā gribēja dzīvot, viņš visu rītu pirmais ēst. A viens bija tik inteligents tāds pelēks, viņš atļāva labi riet, gan jau pie tavu pienākšu. Viņš nebāzās, un viņš un pa ziemu viņa pagrabā pret pelēm bēra tās zāles, un viņš saindējās, viņš nomirā. Un tā kaķene, kam tie bērni bija, vai ne? Viņa jāpanika to dzemdēt, jau viņa no tiem kaķiem muka projām. A tie kaķi bruka viņai visu, nu, a viņa vairs nevarēja. Tad mums te brauca mašīna, kur tos kaķis ķēra. Un tad, ziniet, tā viņa pati brīvprātīgi gājas to mašīnu, lai viņu paņem. Pati brīvprātīgi. Bet viņam bija katram savs raksturs. Viņa mani pazina. Kad es eju, jau viņi zina, ka es...
Savs barotājs, viņi zina.
Tad es gāju tur tālāk nos, vai ne? Lai ne pret logiem, vai ne? Un tā man skaķies jau 14 gadu, kad viņš nomirā. Nu, un tad man tā kaimiņiena, nu, blakus starpēm, viņa buldogi tie sunīši piedrimā. Un tā viņi man piedāvā, viņi zina, ka es, nu, dzīvnieci, viņš ļoti mīlu. Es saku, ziniet, Es otrās bērs man būtu rūt izturēt, jo es esmu viņu pārdzīvoju. Es viņu salieku kastītē, tad man ājai mašīna drautenē, mēs aizvedām uz to kaķu, uz to kapsētu. Ak, Dievs, kas tur pa pieminekļiem, tiem suņiem ir pieminekļi, suņa fotogrāfa iekšā tur, vārds viņa. Nu, cik es ļoti tā, es nu, tā pa to jāmaksā tā naudu lielu. Es rīku, lai nu kopējā kapā, nu, lai tik apglabāts būtu, kastītē ieliku. Un kā bija, kad tas bija prom, tas kaķis bija lecis uz tā leduskapja, un nāca dēls, un viņš leca tā un apkahājās. Un te mans dēls viņam
sadeva.
Viņš to atcerējās. Jā. Viņš piņem tā kaut kā negāja klāt. Bet, kad viņš tanī dienā mira, no, viņš tur atgūlās tur, vai ne? Bet es biju izgājis ārā. Viņš vakarā nomira. Viņš pie tā brāļa, pie dēla atnāca uz izcela un sāka laizīt viņam rokas. Tā kā nobučo viņam. Viņš saka, tā viņš man piedeva.
Un atvadījās.
Atvadījās, jā. Viņa ļoti, es, man dēl saka tā, es vēl esmu lejā, tā esi durvis, viņš jau pie durīm stāv.
Viņa fantastiska dzird.
Jā, cita dur, bet varbūt kā cits nāk, bet viņš zināja, ka es...
Pazīst pēc soļiem, pēc...
Jā. Es zinu, ka bija mūzikas skolas direktori.
Jā. Es vēl esmu tur. Jā. Jā. Labi. Jā. Priekšniecība.
Ko viņi grib?
Grib zināt, kā mums iet.
Nu, paņemiet uz... Nu, es paņemšu vienu paņemšu. Nu, paņemiet, uzkodīsim to šokolādīti. Es tādu nekad neesmu garšojusi. Tumšā šokolāde priekš sirdsvimniekiem labi. Kādēļ, kam sirdsvimā tumšā šokolāde ļoti labi. Jā. A kas jums ir priekšniece?
Tamāra minēja.
Vai viņa sen jau?
Jā, viņa bibliotekā no pašiem pirmsākumiem.
Jā.
Tāpat
ir. Es agrāk ļoti daudz bieži gāju te. Es gāju pie jums.
Jā, es atceros.
Jā, grāmatas ņemu rasīt.
Esam ļoti, kā pazudi, kā vairs nerādījās.
Nu. Man ir tā enciklopēdija padomu laikā latviešu. Nevajag jums?
Tā mums pašiem. Vēl kaut kur jābūt.